พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบที่เดินไปเดินมาก็หยุดสักทีนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการฟังตามสมควรแก่เวลาเวลานั่งฟังนี่ก็นั่งให้สงบมือหน้าก็วางให้มันอยู่กับที่นะอย่าไปเที่ยวทุกซนหยิกนั่นหยิกนี่ของเก้าอี้เพราะว่าเก้าอี้บางตัวจะปูติดตีข้างหลังมันหายไปก็คนนั่งฟังเทศนั่งเมื่อไม่สุขเลยแก่เล่นนั่งแก่เล่นเลยแล้วมันหลวมมันหลุดไปจะหลายตัวเก้าอี้แล้วอันนี้อย่าไปยุ่งกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเมื่อมาวางไว้บนตักซะมันจะได้ไม่ยุ่งแล้วก็ตั้งใจฟังให้เป็นสมาธิเพื่อจะให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังอย่างแท้จริงฤดูนี้เป็นฟ้าอากาศมันสลึมสลืออย่างไรพี่กุลบางวันก็มีแดดบางวันก็มีฝนแสดงให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงที่เราสวดมนต์อยู่ว่าสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนั่นแหละดูดินฟ้าอากาศมันก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าไม่เที่ยงไม่ได้มีแดดอยู่เสมอไปไม่ได้ฝนตกอยู่ตลอดเวลาเสมอไปบางครั้งก็ไม่มีฝนบางครั้งก็มีบางครั้งก็มีแดดจ้องจ้าแต่บางครั้งก็มืดไปเหมือนกับว่าไม่มีดวงอาทิตย์จ้องลูกอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีสภาพเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เรารู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่อันนี้เราจะต้องดูต้องศึกษาเพื่อหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นเรียกว่าเป็นทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่ให้เราเอามาคิดพิจารณาถ้าเราอ่านเราท่องได้เช่นท่องได้ว่าสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าเพียงแต่ท่องได้จำได้ยังไม่พอเราจะต้องหมั่นคิดพิจารณาให้เห็นชัดว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่มีตัวตนอย่างไรอันนี้ต้องพิจารณาตลอดเวลาสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นเป็นครูของเราเป็นสิ่งที่แนะให้เรารู้เราเข้าใจของสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงดังนั้นเราจะต้องเรียนจากต้นไม้ใบไม้จากดินฟ้าอากาศจากบุคคลจากเหตุการณ์อะไรๆต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเรียนจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อได้เห็นอะไรได้ยินอะไรได้พบสิ่งใดก็ให้นำสิ่งนั้นเข้าหาธรรมะหรือเอาธรรมะมาเป็นเครื่องพิจารณาในสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามันตรวจสอบพิจารณาเราก็จะได้ปัญญาเพิ่มขึ้นได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นคนในสมัยก่อนนั้นเขาหลีกออกจากบ้านจากเรือนไปอยู่ในป่าก็เพื่อไปหาความสงบเงียบเพราะว่าความสงบนี่มันช่วยให้จิตใจสงบแล้วในป่านั้นเป็นการอยู่ตามธรรมชาติไม่มีเสียงรบกวนหูไม่มีรูปหาอันอื่นนอกจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติกวนตาแล้วไม่มีอะไรมากระทบประสาทอื่นๆตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นประตูรับอารมณ์มันมีอารมณ์ตามธรรมชาติเท่านั้นไม่เหมือนอารมณ์ในเมืองในเมืองนั้นเราพบสิ่งต่างๆที่มีการปรุงแต่งให้มีสีต่างๆกันให้มีเสียงต่างๆกันให้มีรูปต่างๆกันให้มีรสต่างๆกัน นั่นก็เรียกว่าสิ่งปรุงแต่งมีอยู่ในเมืองมากมายแล้วเราก็ไปเห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนั้นได้ดมได้ชิมได้จับได้ต้อก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเหล่านั้นติดพันอยู่ในเรื่องอย่างนั้นอยากมีอยากได้ในเรื่องนั้นนั้นเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเห็นว่าอยู่ในเมืองเนี่ยมันวุ่นวายมีปัญหามากเขาก็แยกตัวเข้าไปอยู่ในป่าซึ่งเป็นสถานที่ที่สงบเงียบมีแต่เรื่องธรรมชาติล้วนๆต้นไม้ก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติลำห้วยลำธารก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติเสียงที่ปรากฏก็เป็นเสียงนกที่ร้องอยู่ตามธรรมชาติของนกเราได้ยินเสียงนกเนี่ยไม่เกิดอารมณ์อะไรได้เห็นสีแสงของใบไม้ก็ไม่เกิดอะไรในจิตใจสภาพใจไม่ถูกปรุงแต่งให้เกิดราคะโทสะโมหะไม่เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเมืองเราได้เห็นสิ่งนั้นได้พบสิ่งนี้สิ่งนั้นมันก็ยั่วยวนชวนใจทำให้เกิดการปรุงแต่งเรียกว่ามีสังขารขึ้นในใจของเราปรุงแต่งให้เกิดความกำหนัดให้เกิดความขัดเคืองให้เกิดความลุ่มหลงให้เกิดความมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นจิตใจวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตามอารมณ์วิ่งตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีความสงบสุขคือมันไม่เป็นสุขเพราะมันต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนไปวิ่งแข่งกันเนี่ยมันไม่มีความสุขต่อไปเพราะว่าแข่งกันไม่ใช่แข่งเฉยๆแต่ว่าแข่งจะเอาสตังค์กันด้วยเหมือนข่าวที่ว่าที่จันทบุรีก็วิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันแล้วก็มีคนสองคนคนหนึ่งคือกำนันเปาะอีกคนหนึ่งเป็นคนร่ำรวยเมืองจันทน่ะเมื่อเรียกว่าเมืองจันทน์กับเมืองจันทน์ก็ไปวิ่งแข่งกันเขาเรียกว่าวิ่งการกุศลคือวิ่งแล้วจะได้เก็บสตังค์จากคนดูอะไรบำรุงการกุศลก็ได้เงินถึง 300,000 แต่ว่าคนวิ่งนั้นมันไม่มีจิตเป็นกุศลคือไปวิ่งแข่งกันแล้วก็เกิดการพนันกันขึ้นพนันก็ไม่แค่เล็กน้อยพนันกันตั้งล้านเรียกว่าวางมัดจำกันลงไปล้านต้องเอาเงินไปขวากธนาคารไว้ไม่นั่นเดี๋ยววิ่งแต่แล้วไม่หายเงินอีกเรียกว่าเบี้ยวจะเกิดปัญหาต้องเอาเงินไปขวากธนาคารให้ธนาคารรับประกันไว้ว่าเงินหนึ่งนี้จำนวนนี้อันนี้พอวิ่งเข้าจริงๆเนี่ยคนที่ชื่อกำนันในแกสู้คนโน่นไม่ได้หรือจะเป็นลมไม่ถึงจุดหมายคนโน่นถึงจุดหมายเราต้องเสียเงินไปนี่เขาเรียกว่าวิ่งอกุศลไม่วิ่งกุศลแล้วแต่ถ้าเราไปวิ่งเพื่อเสียสละเงินสำหรับเอาไปสร้างนั่นสร้างนี้เขาเรียกว่าวิ่งเป็นกุศลนานๆจ้าช้าน่าจะจับวิ่งที่วัดจุลประจานสักทีเรียกว่าวิ่งการกุศลหาเงินสร้างโรงเรียนแล้วห้ามการพนันขันต่อให้วิ่งกันเฉยๆแล้วคนวิ่งต้องบริจาคทรัพย์คนมาดูคนวิ่งก็ปิดประตูเก็บสตางค์ตรงประตูจะได้เงินเข้าโรงเรียนอย่างนั้นเป็นกุศลแท้แต่ถ้าไปมีเรื่องการพนันขึ้นมันก็ไม่เป็นกุศลทำให้เกิดเป็นปัญหาอันนี้มีอยู่มาบ่อยๆในเมืองไทยเรานิสัยการพนันนี่มันมีมากไม่มีอะไรก็ต้องเอาพนันกันไหมล่ะไอ้พนันกันไหมล่ะเนี่ยมันเป็นอกุศลไม่เป็นตัวกุศลเสียแล้วคนในเมืองก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไปปรุงแต่งขึ้นแต่ว่าธรรมชาติในป่าเนี่ยมันสงบเงียบไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งให้เราคิดอย่างนี้ถ้าบางครั้งบางคราวเราไปเที่ยวป่าไปเที่ยวที่เงียบเงียบสงบสงบมีน้ำไปนั่งริมห้วยหรือที่มีน้ำตกแต่ว่าไม่ใช่น้ำตกคนพลุกพล่านน้ำตกอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยสงบเท่าใดเพราะว่ามีคนไปเที่ยวกันมากเช่นน้ำตกนางรองน้ำตกสาลิกาอะไรคนก็ไปเที่ยวกันมากถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ทีนี้เราไม่ไปที่อย่างนั้นเราเป็นผู้ชอบหลีกเล่นหลีกเล่นนี่คือออกไปจากหมู่คนออกไปอยู่ที่เงียบเงียบ ถ้าเราไปนั่งอยู่ในที่เงียบเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสนุกมีความสุขเกิดขึ้นในใจความสุขอย่างนี้มันเป็นความสุขแท้เรียกว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากวิริยะจากกายสงบจากวาจาสงบจากใจสงบการที่จะเกิดกายสงบวาจาสงบใจสงบนั้นต้องได้สถานที่ที่สงบเป็นเครื่องช่วยเพราะว่าเรายังไม่ชำนาญต่อการทำจิตให้สงบก็ท่านต้องหาที่สงบเสียก่อนเมื่อได้ที่สงบแล้วเราก็ไปนั่งอยู่ในที่เหล่านั้นไม่มีอะไรรบกวนประสาทไม่มีรูปผ่านเข้าตาไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรที่เกิดจากการปรุงแต่งเราก็จะพบว่าสภาพจิตสงบเมื่อมีความสงบท่านจะรู้สึกว่าเป็นสุขสุขนี้เขาเรียกว่าสุขเกิดจากความสงบสุขใดๆที่จะเสมอความสุขที่เกิดจากจิตสงบนั่นไม่มีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขังแปลว่าสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีความสงบนั่นเป็นสุขแท้ของชีวิตของเราเราไปนั่งอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นสุขบางทีก็นั่งลืมไปลืมรับทานอาหารเพราะว่าไปเพลินกับความสุขที่มันเกิดขึ้นในจิตใจอาจจะว่ามีบ้างแต่เราไปทำอย่างนั้นไปหาที่สงบในรูปนั้นแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยมันหายากเหมือนกันที่สงบอย่างนั้นเพราะว่าเราไปนั่งสงบกลัวผู้ร้ายจะมาจี้มาปล้นเราผู้ร้ายมันก็ชอบไปจี้คนในที่ป่าเปลี่ยวเหมือนกันเลยมันไม่สบายใจเพราะไม่มีไม่สงบอย่างนั้นเราจึงต้องหาความสงบในบ้านทำบ้านของเราให้มีสภาพสงบเช่นว่าบ้านอยู่เรามีกำแพงกั้นมีประตูปิดแล้วเรานั่งอยู่ในบ้านของเราถ้าเป็นบ้านที่อยู่ห่างไกลถนนใหญ่ก็จะรู้สึกว่ามันเงียบถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครมารบกวนเราอาจจะได้สัมผัสกับความสงบเหมือนกันจะรู้สึกว่ามีความสุขในขณะที่เรานั่งอยู่ในห้องคนเดียวแต่สมมติว่าเรามีห้องพระในบ้านของเราเราทำไว้ให้เรียบร้อยสะอาดสะอ้านมีระเบียบพอเข้าห้องก็ปิดตูแล้วก็นั่งสงบจิตสงบใจจะได้พบกับความสงบเหมือนกันในสภาพเช่นนั้นหรือว่าเรามาวัดแต่ว่าวันอาทิตย์นี่คนมันมากแต่ก็หามุมสงบได้เราไปนั่งณที่ใดที่หนึ่งอันหน้าเข้าที่ไม่มีอะไรรบกวนเช่นนั่งใกล้กำแพงก็หันหน้าเข้ากำแพงนั่งใกล้ต้นไม้ก็หันหน้าเข้าหาต้นไม้เอาต้นไม้เป็นกำบังแล้วก็นั่งให้ใจสงบเราจะรู้สึกว่ามันมีความสุขเกิดขึ้นในใจความสุขนี้คือความสุขที่เกิดจากไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจของเราใจเราก็มีความสุขคนเราหาความสุขได้สองแบบความสุขอย่างหนึ่งนั่นต้องอาศัยเครื่องล่อเครื่องจูงใจเราเรียกว่าอามิสสุขอามิสสุขนั่นต้องมีเครื่องประกอบตลอดเวลาสุขด้วยการดูก็ต้องมีรูปไปดูตลอดเวลาสุขด้วยการฟังก็ต้องมีเสียงให้เราฟังเช่นเสียงเพลงเสียงสอนเสียงขับให้ตลอดเวลาสุขด้วยกลิ่นก็ต้องมีกลิ่นให้ดมให้จมตลอดเวลาสุขด้วยรสต้องมีอาหารกินต้องมีเครื่องดื่มต้องมีอะไรอมเล่นแม่อิ่มแล้วก็เรียกว่าอมไว้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นความสุขเหมือนคนที่ชอบเที่ยวหมากฝรั่งหรือว่าชอบเที่ยวปลาหมึกแห้งเที่ยวยึกเรื่อยไปหรือว่าเที่ยวถั่วลิสงเที่ยวเที่ยวเปิ่มมาอะไรต่างๆที่มันมีมันเค็มๆอะไรเงี้ยก็นั่งเที่ยวเรื่อยไปเขาก็รู้สึกว่าสบายใจเหมือนกันแต่ว่าความสบายใจนั่นมันเกิดจากเครื่องปรุงแต่งเราต้องหาเครื่องมาปรุงตลอดเวลามาปรุงปรือความอยากอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่จบไม่สิ้นมันสู้ความสุขประเภทไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องปรุงเครื่องแต่งไม่ได้เราไม่ต้องลำบากเที่ยวแสวงหาเครื่องประกอบเพียงแต่เราไปนั่งแล้วมันก็สงบ พอสงบเราก็มีความสุขทางใจเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่พอจะหาได้ความสุขที่เจือด้วยอามิสมันต้องลงทุนแสวงหาเครื่องประกอบแต่ความสุขที่เกิดจากสงบนั้นไม่ต้องลงทุนอะไรถ้าความสงบมันมีอยู่ในใจของเราแล้วโดยธรรมชาตินี่จิตมันสงบมนุษย์เราโดยธรรมชาติมีความสงบแต่ว่าเมื่อมีอะไรมาปรุงมาแต่งมันก็เกิดความสับสนวุ่นวายเกิดเป็นปัญหาขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราก็ไปติดความสุขอย่างนั้นไปติดความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วก็ชินกับสิ่งนั้นเมื่อไม่มีสิ่งนั้นก็ไม่สบายใจเช่นคนเคยอยู่ในบ้านในเมืองนี่มันมีอะไรมากให้ดูให้ชมแต่พอไปอยู่ในป่าที่เงียบๆจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายไม่มีอะไรน่าดูน่าชมคราวหนึ่งมีคนไปเที่ยวสวนมูกกันหลายครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีลูกไปหลายคนลูกไปนอนคืนเดียวกันเองรบกวนพ่อแล้วฟังไม่เห็นมีอะไรพ่อที่นี่ไอ้คำว่าไม่เห็นมีอะไรก็ว่าไม่มีรถไม่มีเสียงไม่มีอะไรต่ออะไรที่เขาต้องการแล้วบอกว่าพักคืนนี้ก็พอนะไปเที่ยวบ้านรองดีกว่ามันจะได้มีอะไรมั่งอะไรก็พ่อเขาตามใจลูกเลยมาบอกว่าผมพักคืนนี้พอแล้วความจริงผมก็อยากจะอยู่หลายคืนแต่รู้สึกว่าสบายดีแต่ว่าลูกเขาไม่ชอบเขามันบอกว่ามันเหยียบเกินไปไม่มีอะไรก็เลยต้องไปนี่แสดงว่าเด็กกล่าวนั้นเขาติดอยู่ในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่ปรุงแต่งเมื่อไม่มีสิ่งปรุงแต่งเขาก็อยู่ไม่ได้เลยต้องไปหาที่กันกระตุ้นกระโคลงต่อไปเพราะฉะนั้นเราได้ยินคนบางคนพูดว่ามันเงียบเกินไปน่ากลัวกลัวความเงียบความจริงเนี่ย ความเงียบนี่ไม่น่ากลัวความเงียบนี่ไม่น่ากลัวเพราะความเงียบไม่เป็นทุกข์แก่ใครไม่เป็นภัยแก่ใครไอ้ความไม่เงียบอะไรมันเป็นทุกข์เสียงนี่เป็นทุกข์รูปก็เป็นทุกข์กลิ่นก็เป็นทุกข์รสอาหารก็เป็นทุกข์สิ่งที่จับต้องได้มันก็เป็นทุกข์แต่ความไม่มีอะไรคือความเงียบนั้นไม่เป็นทุกข์เป็นสงแก่ใครแต่ว่าจิตใจของคนที่ยังไม่เคยสัมผัสกับความเงียบเคยสัมผัสแต่ความกระทึกคึกโครมด้วยสิ่งนั้นด้วยสิ่งนี้พอไปอยู่ในที่เงียบเข้ารู้สึกว่าวีเราเปลี่ยวใจจากผู้ภาษาชาวบ้านว่ามันเซ็งไปเลยอยู่ไม่ได้ต้องมาหาที่กระทึกคึกโครมต่อไปนี่เรื่องความเคยชินไม่ใช่เรื่องอะไรเคยชินกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าว่าทนอยู่ต่อไปสักหน่อยก็จะเคยชินกับความเงียบพอเคยชินกับความเงียบแล้วถ้าออกมาอยู่ในที่กระทึกคึกโครมไม่พอใจอีกแล้วจิตใจไม่สบายทำให้เกิดปัญหาต่อไปเพราะฉะนั้นคนเราถ้าไปอยู่ในที่เงียบสบายใจพอมาอยู่ในที่กระทึกคึกโครมไม่สบายใจอันนี้ยังไม่ถูกต้องยังไม่เข้าถึงจุดที่ถูกต้องที่ต้องการถ้าบุคคลใดไปอยู่ในที่เงียบมีความสุขใจแล้วออกมาอยู่ในที่กระทึกคึกโครมก็ไม่รำคาญไม่เดือดเนื้อร้อนใจสภาพจิตเป็นปกติอันนี้ใช้ได้เรียกว่าคนนั้นใช้ได้แล้วสภาพจิตคงที่และมีปัญญามีสติที่จะควบคุมจิตใจของตัวเองไว้ไม่ให้เกิดกระทบกระเทือนจากสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ชายดัดท่านจึงกล่าวว่าอยู่ขี่หรือสีอยู่ในป่ามีความสงบเงียบแล้วก็เป็นสุขแต่พอเข้าในเมืองก็เกิดความรำคาญแสดงว่าจิตใจของพระฤาษีตนนั้นยังไม่ดียังใช่ไม่ได้ยังไม่มีปัญญาในเรื่องสิ่งแวดล้อมยังใช้สติไม่ทันท่วงทีจึงได้เกิดความรำคาญแต่ถ้าหากว่าเมื่อมีฤาษีตนใดไปอยู่ในป่าที่สงบเงียบแล้วเข้าไปในเมืองจิตก็เหมือนเดิมแม้ว่าจะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมากระทบกับใดก็ใด จิตใจก็ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยสิ่งเหล่านั้นมีความวางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบไม่ขึ้นไม่ลงไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสิ่งที่มากระทบนั้นมุนีฤาษีตนนั้นเป็นผู้มีจิตใจคงที่ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่มีความรำคาญเพราะงั้นอันนี้เป็นเครื่องวัดจิตใจเราเหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณโยมคนใดก็ตามหลีกจากครอบครัวลูกหลานมาอยู่วัดพอมาอยู่วัดแล้วบอกแม่สบายดีเจ้าค่ะสงบไม่วุ่นวายอันนี้ก็อยู่สักเดือนหนึ่งแหละอยู่สักเดือนแล้วก็ลากลับบ้านพอไปถึงบ้านก็กุ้มใจแล้วกุ้มใจเสียงนั่นกุ้มใจลูกกุ้มใจหลานรำคาญอันนี้เรียกว่ายังใช้ไม่ได้ยังฝึกฝนไม่พอยังใช้ไม่ได้ถ้าเปรียบเหมือนกับม้าหรือช้างที่เราหัดเชื่องในทุ่งนาหรือว่าในป่าแล้วก็เราก็ขับขี่เข้าเมืองพอเข้ามาในเมืองก็ได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงคนช่างนั้นวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปเลยวิ่งหางลู่ไปเลยช่างนั้นยังใช้ไม่ได้ยังฝึกฝนไม่เต็มที่แต่ไม่สามารถจะควบคุมช่างนั้นให้อยู่ในสภาพนิ่งได้แต่ว่าช่างมองสุรินทร์ที่ก็ออกมาเที่ยวเดินอยู่ในตลาดนั่นมันใช่ได้แล้วช่างนั้นเชื่องจริงๆถ้าเดินในตลาดในถนนที่มีจราจรคับคั่งมันไม่ตื่นไม่ตื่นเต้นต่อสิ่งแวดล้อมมันก็เดินเฉยๆแต่มันไปตามเรื่องกวางก็นั่งอยู่บนหลังคอยเคาะเคาะมันนิดๆหน่อยๆไม่ต้องรุนแรงมันก็ไปเรียบร้อยช่างนั้นอยู่ในทุ่งอย่างใดอยู่ในเมืองอย่างนั้นก็เรียกว่าใช้ได้คนเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจในที่สงบเงียบเช่นมาเจริญภาวนาแต่พอกลับไปถึงบ้านแหมกูรำคาญจริงนึกไอ้เรายังไม่ไหวต้องกลับมาทำใหม่ต้องมาฝึกกันใหม่เพราะยังไม่เหมาะที่จะออกไปสู่สนามรบทหารที่ฝึกหัดแล้วไม่มีข้าศึกศัตรูใจก็มั่นคงดีแต่ว่าออกสงครามเกิดขยันขย่อหวาดตัวทหารนั่นยังใช้ไม่ได้จิตใจไม่มั่นคงทหารที่มีจิตใจมั่นคงนั้นแม้ไม่มีข้าศึกจิตใจก็สงบมีข้าศึกก็คงที่ไม่หวาดตัวไม่สะดุ้งไม่ขนพองสยองกล้าวอันนี้ทหารนั่นใช้ได้ฉันใดโยคาวจรหมายถึงว่าผู้ประพฤติธรรมมาฝึกฝนในการเจริญภาวนาไปอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำในที่เงียบเงียบเป็นเวลาหลายวันหรือว่าหลายเดือนแต่พอเข้าเมืองจิตใจฟุ้งซ่านไปประสบอารมณ์อะไรเข้าจิตเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมโยคีหรือฤาษีตนนั้นต้องรีบกลับป่าอย่าอยู่ในเมืองต่อไปถ้าได้อยู่ต่อไปแล้วจิตจะกลับไปสู่ความเสื่อมได้ทันทีต้องไปป่าตั้งตัวใหม่เรียกว่าไปทุ่มซ่อมกันใหม่ทุ่มซ่อมไม่ได้ที่แล้วมาทดสอบอีกว่าเข้าเมืองไม่ได้ที่มันเป็นยังไงข่าวเมืองมาอยู่ในที่พลุกพล่านมาพบป่าผู้คนมากมากแล้วจิตใจสนุกไม่เป็นอะไรไม่คงไม่เปลี่ยนแปลงใช่ได้คนนั้นเรียกว่าใช้ได้แล้วเป็นบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วในทางจิตใจอยู่ที่ไหนอยู่ได้สภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรไม่ทำให้เขาเดือดร้อนเช่นเรื่องอาหารอาหารสมบูรณ์อาหารไม่สมบูรณ์ไม่เดือดร้อนอาหารอร่อยไม่อร่อยก็ไม่เดือดร้อนที่อยู่อาศัยให้อยู่ตรงไหนก็นอนได้หลับได้ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนอะไรนอนได้หลับได้ก็เรียกว่าจิตใจคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะสิ่งแวดล้อมมีอย่างใดจิตใจก็ไม่เปลี่ยนแปลงผู้นั้นควรจะเข้าเมืองได้ควรจะอยู่ในสังคมได้เหมือนช่างม้าที่ได้รับฝึกฝนดีแล้วออกสู่สนามรบได้ฉันใดจิตใจคนที่ได้ไปฝึกฝนอบรมอย่างแล้วเวลาเข้าบ้านเข้าเมืองก็ไม่ตื่นเต้นไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งต่อสิ่งอะไรต่างๆผู้นั้นเป็นผู้มีจิตใจคงที่สงบอยู่ได้สบายอันนี้เรารู้ได้ด้วยตัวเองคนอื่นบอกไม่ได้หรอก เพราะคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเราพูดอย่างไรเรามีสภาพจิตใจอย่างไรแต่ตัวเราเองรู้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วจิตใจเราเป็นอย่างไรเรามีความสะดุ้งกลัวมีความเป็นอะไรขึ้นในใจเรารู้ถ้ารู้สึกว่ามันมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็แสดงว่ากำลังใจยังไม่เข้มแข็งสติยังไม่พอปัญญาก็ยังไม่พอเราจึงหวั่นไหวไปตามคลื่นของสิ่งแวดล้อมเราก็ถูกมันโยกไปโยกมาเหมือนต้นไม้ถูกลมแกว่งไปแกว่งมาอยู่ตลอดเวลาเราไม่เป็นเหมือนเสาหินที่ลมพัดเท่าใดเสาหินนั้นไม่โยกไม่ถูกยังใช่ไม่ได้ต้องฝึกฝนอบรมต่อไปจึงจะอยู่ในลูกกับเขาได้แม่บุคคลประเภทที่เป็นนักบวชเช่นว่าเป็นอาจารย์สอนภาวนาถ้าว่าอยู่ในที่สงบเงียบก็ไม่เป็นไรแต่พอคุกคีกับคนมากเข้าเอาแล้วจิตใจเปลี่ยนแปลงไปมากจนกระทั่งก็ศึกษาลาภิไปนี่แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นจิตใจยังไม่ถึงขั้นความสงบมันยังไม่ถึงขั้นปัญญาไม่ถึงขั้นสติก็ไม่ถึงขนาดจึงพ่ายแพ้ต่ออารมณ์และสิ่งแวดล้อมมีเสียหายกันอยู่ในรูปอย่างนี้มีอยู่ไม่แค่น้อยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยจึงต้องคอยสังเกตดูตัวเราเองเช่นว่าเราอยู่ในป่าแล้วไม่โกรธใครไม่โกรธเพราะว่ามันไม่มีอารมณ์ยั่วให้โกรธเราก็ไม่โกรธใครแต่พอเข้าบ้านเข้าเมืองคนนั่นพูดยั่วอย่างนั้นคนนั่นพูดยั่วอย่างนี้อ้าวโกรธขึ้นมาแล้วก็แสดงว่ายังไปไม่ได้ใช่ไม่ได้อันนี้ก็มีตัวอย่างคุณโยมคนหนึ่งที่เชียงใหม่แกมาคุยว่าเอ้ยฉันหมู่นี้ไม่มีอะไรแล้วฉันไม่ยึดไม่ถืออะไรแล้วฉันไม่โกรธใครเคืองใครแล้วนะพูดอย่างนั้นนะโยมคนหนึ่งแกได้ความแล้วแกก็ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มแล้วแกอยากทดสอบน้ำใจของโยมคนนั้นว่าขนาดไหนแล้วจะพูดว่าแหมหมู่นี้ไอ้พวกคริสเตียนเนี่ยมันทำอย่างนั้นมันทำอย่างนี้มันโจมตีพระพุทธศาสนาว่างมงายบ้างมันว่าพุทธบริษัทอย่างนั้นอย่างนี้คุยให้ฟังประเดี๋ยวเถอะโยมคนนั้นชุ่มขึ้นมาแล้วตัวคนนั้นบอกไอ้พวกนี้ไม่ได้มันจะเลี้ยงเรียนนั้นเรียนนี้เนี่ยอ้าวเลยโยมที่พวงมาอ้าวถ้าน่าจะที่เราไม่ยึดถือแล้วเขาทำไมถึงโกรธเกลียดขึ้นมาอีกเนี่ยแกอกลืมไปเลยนี่ไงเรียกว่าพูดออกไปแล้วว่าไม่ยึดถือนะไม่โกรธแล้วพอเขาพูดเขาชวนพูดเรื่องอื่นไปพูดไปพูดไปก็พูดเรื่องอะไรโกรธตู้ขึ้นมาทันทีนี่เขาเรียกว่าสติไม่ดีความควบคุมตัวเองไม่ดีพอจึงไม่เกิดอาการเช่นนั้นขึ้นถ้าเราพูดออกไปอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องมีสติไม่เผลอคอยคุมตัวเองไว้เขาจะพูดอะไรก็ต้องนึกว่าเราไม่เอาเป็นอารมณ์เราไม่ยึดถือเราไม่โกรธไม่เคืองเราไม่ดีใจเราไม่เสียใจกับเรื่องนั้นเราจะอยู่เฉยๆถ้าเตือนตัวเองไว้อย่างนั้นใครจะพูดเพื่ออย่างใดก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีสติคอยกำกับพูดภาษาง่ายๆว่าเรารู้สึกตัวว่าเขาจะพูดให้เราสูดหรือพูดให้เราเจ็บใจช้ำใจเราจะไม่เจ็บเราจะไม่ช้ำใจเราจะไม่โกรธเราจะไม่น้อยใจเราเตรียมตัวไว้อย่างนั้นถ้าเตรียมตัวไว้ได้ในรูปอย่างนั้นใครจะพูดเรื่องสักประเดี๋ยวเราไปเฉยๆอย่างนี้ก็เพียงแต่ยิ้มยอกอยู่ในใจว่าว่าไปเถอะฉันไม่โกรธหรอกเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าคุณจะทำให้ฉันโกรธอย่างนี้ก็เพียงแต่ยิ้มยอกอยู่ในใจว่าว่าไปเถอะฉันไม่โกรธหรอกเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าคุณจะทำให้ฉันโกรธเราก็ไม่โกรธเพราะเรารู้ล่วงหน้าอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติไอ้ตัวสตินี่มันสำคัญนักหนาที่เราจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาพระผู้มีพระภาคจึงกล่าวว่าสติสัพพะปัตติยาแปลง่ายๆว่าสติเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ทุกเมื่อต้องใช้ทุกเมื่อทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน
จะคู่แขนเข้าจะเหยียดแขนออกจะหยิบนั่นจะหยิบนี่ต้องทำด้วยสติคือทำด้วยความรู้ตัวไม่ได้ทำเพราะไม่รู้ทำเพราะไม่รู้แล้วมันยุ่งแต่ทำเพราะรู้แล้วเรารู้ว่าเราได้ทำสิ่งนั้นแล้วมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเราบ้างหรือไม่ยกตัวอย่างว่าเราปิดประตูเสร็จแล้วใส่กุญแจเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเวลาปิดประตูใส่กุญแจเนี่ยเราไม่ได้รู้คือเราไม่ได้สำเนียกในขณะนั้นว่าเราปิดประตูเราใส่กุญแจแล้วเราก็เดินไปเมื่อกี้ขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วอันนี้ที่นะจับกับคนสะกดบอกให้รถกลับมาจับมาแล้วขึ้นไปบนบ้านไปถึงดึงประตูดูออกใส่แล้วความจริงใส่เยอะแยะแต่ว่ามาดึงดูว่าใส่แล้วอย่างแล้วก็ใส่แล้วก็เดินลงไปขึ้นรถไปต่อไปถ้าเขาถามมาทำไมกลับไปไอ้จะบอกว่านึกว่าไม่ได้ใส่กุญแจแล้วมันก็ไม่เข้าท่าเลยไม่พูดอะไรนั่งเฉยๆไปก็แล้วกันนี่อาการเป็นนี่คือว่าลืมใส่กุญแจลิ้นชักทั้งที่ใส่แล้วนี่ตกตังบนเถอะเอ๊ะใส่ลิ้นชักแล้วอย่างเอาของจากตู้เสื้อออกมาใช้เอาไปแล้วกลับมาทำใส่ลั่นกุญแจแล้วอย่างความจริงก็ใส่แล้วล็อกกุญแจเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังกังวลว่าล็อกแล้วหรือยังทำสิ่งนั่นแล้วหรือยังทำสิ่งนี้แล้วหรือยังอย่างนี้มีบ่อยหรือไม่ในตัวเราแต่ละคนอาจจะมีถ้ามีอาการเช่นนี้ขึ้นแล้วก็มีบ่อยๆระวังนี่แหละเรียบจบแล้วแล้วแต่ว่ามันกังวลนี่ที่กังวลเพราะอะไรเพราะขณะที่เราทำสิ่งนั้นเราไม่รู้ตัวเราไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกตัวว่าเราได้ใส่กุญแจได้หยิบเข้าของได้ปิดหน้าต่างได้ปิดประตูแล้วลงไปแล้วเริ่มนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะปิดอะไรอย่างต้องมาดูใส่กุญแจแล้วอย่างต้องมาดูนี่มันทำให้ยุ่งใจอย่างนี้เพราะงั้นในการฝึกหัดเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรให้รู้ตัวรู้ตัวว่ากำลังปิดประตูกำลังล็อกกุญแจถอดกุญแจใส่กระเป๋าเนี่ยใส่ทำแล้วรู้ว่าทำแล้วและเมื่อทำเสร็จแล้วเราไปก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคิดเอ๊ะปิดประตูหรือเปล่าเมื่อกี้เอ๊ะใส่กุญแจแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหาถ้าเป็นบ่อยๆแล้วจะเกิดเป็นปัญหาแล้วจะเกิดอารมณ์เสียขึ้นในจิตใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการเช่นนี้เราจึงต้องหัดใช้สติทุกเวลานาทีที่เราจะทำอะไรเช่นเราจะหยิบอะไรนี่ก็ต้องยื่นมือออกไปก็ให้รู้ว่าเรากำลังยื่นมือไปจับนาฬิกายกขึ้นมาใส่ในย่ามให้รู้ตัวให้ทำรู้ตัวไว้อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไอ้เรื่องจิตนี่เรื่องอะไรอย่าเห็นว่าเล็กน้อยเป็นอันขาดเพราะมันใหญ่ทั้งนั้นมันสำคัญทั้งนั้นเมื่อเราทำลงไปในเรื่องใดบ่อยๆสิ่งนั้นมันจะเกาะจับอยู่ในใจของเราเราสะสมอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นเช่นเราโกรธบ่อยๆแล้วก็นิดหน่อยไม่เป็นไรต่อไปจะเป็นคนมักโกรธใจร้อนใจเร็วเรามักง่ายบ่อยๆต่อไปก็จะเป็นคนมักง่ายเราทำอะไรสุนทรันทันแรกบ่อยๆต่อไปก็จะมีอาการเช่นนั้นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเราจนชินนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำบ่อยๆสะสมมันบ่อยๆแล้วมันก็เกิดอาการเช่นนั้นขึ้นในตัวเราเรื่องมันสำคัญทั้งดีทั้งชั่วไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องสำคัญเพราะงั้นการฝึกจิตของเราเราจึงต้องตั้งใจทำจะลุกขึ้นก็ให้ลุกขึ้นด้วยความรู้สึกตัวนั่งลงก็ให้รู้สึกว่าเรากำลังจะนั่งคือให้ทำความรู้สึกว่าฉันกำลังจะนั่งฉันนั่งแล้วแล้วจะไปหยิบอะไรมานั่งลงไปแล้วก็ให้ทำความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้มีอีกอาการหนึ่งอาจจะเคยเป็นกันได้บ่อยๆซื้อของไอ้อันหนึ่งแล้วก็วางไว้วางแล้วพอต้องการให้วางไว้ตรงไหนเที่ยวหาให้วุ่นไปเพราะว่าเวลาวางเราไม่รู้ว่าเราวางไว้ตรงนั้นวางเฉยๆโดยไม่ได้มีสติกำหนดว่าฉันวางของไว้ตรงนั้นแล้วก็ไปทำสิ่งอื่นทำไป
หรือว่าต้องการขึ้นมา
เอ้า
เอาไว้เนี่ยเที่ยวหาทีนี้เที่ยวรื้อเที่ยวค้นค้นไปค้นมามันก็อยู่ตรงนี้เองมันอยู่ที่เจิงเจิงที่ง่ายๆแต่ว่าค้นไม่พบเพราะว่าเราไม่ได้รู้ตัวในขณะที่เราวางของนั้นแล้วเราก็เที่ยวแสวงหาคนสวมแว่นตาลืมแว่นบ่อยๆบางทีไม่ลืมไม่ตรงไหนลืมไม่ที่หน้าผากนั่นเองเรียกว่าสายตาก็ยกขึ้นตัววางไว้ถ้าเที่ยวหาเที่ยวหาไปหามาเจ้าหลังจากคุณปูหาอะไรเอ๊ะไม่รู้กูวางไว้ตรงไหนอะอะไรคุณปูหาอะไรบอกหลวงบอกหนูดิผมจะช่วยหาเฮ้ยไอ้ตาอ้าวเขาอยู่บนหน้าผากคุณปูนี่ต่อเงินยกลงมาสวนต่อไปนี่เพราะว่าคุณปู่ที่ลืมไปเองเวลายกแว่นออกจากตามาวางบนหน้าผากไม่รู้ไม่ได้นึกไม่ได้นึกว่ากูเอาเลื่อนแว่นว่าที่หน้าผากแล้วก็ไม่ได้กำหนดว่ามันอยู่ที่หน้าผากแล้วก็หาวนไปหาไปหามาหลานบอกว่าเขาอยู่ที่หน้าผากคุณปู่อ้าวนั่นนึกเลื่อนลงไปเองนี่เนี่ยตอนคนบางคนที่สวมแว่นคงจะขี้ลืมอ่ะเอาเชือกผูกคอเลยไปไหนก็ผูกคอมันไว้เลยมันจะได้ไม่หายไม่เสียวางต่อไปผูกคอไว้เลยเอาไว้เยอะทำไมต้องเอาแว่นผูกคอไว้ด้วยวางแล้วมันขี้เผลอบ่อยๆเจ้าค่ะเลยผูกคอไว้จะดีกว่าไปเป็นอย่างนี้มันเป็นได้นะอาการอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อเราทำเราไม่รู้ตัวเราไม่มีสติในเรื่องนั้นเราทำลงไปด้วยความเผลอด้วยความประมาทเพราะนั้นจึงต้องฝึกกำหนดรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรกำลังทำอยู่ทำแล้วนะแล้วเราก็กำหนดได้อย่างนั้นถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆสติจะดีขึ้นความหลงลืมก็จะหายไปความเผลอเรือในเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็จะหายไปไม่มาเล่นงานเราต่อไปเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องกังวลกับสิ่งเหล่านั้นจึงต้องฝึกเหมือนกันเขาเรียกว่าสติปัฏฐานที่เราได้ยินก็พระท่านสอนว่าสติปัฏฐานคือเอาสติตั้งไว้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้สติตั้งไว้ในเรื่องที่จะดูที่จะฟังที่จะเหตุทำอะไรทุกอย่างเคลื่อนไหวอิริยาบถทุกอย่างจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกจับอะไรหยิบอะไรคอยกำหนดรู้เพราะงั้นคนที่ปฏิบัติฝึกสติเขาให้ฝึกสติเวลาไปเจริญภาวนาภาวนาเรียกว่าฝึกสตินี่เรียกว่าไปภาวนาอยู่ในขั้นฝึกสติจะต้องทำเวลาจะยื่นมือไปต้องคอยกำหนดรู้เคลื่อนไปช้าๆเพื่อจะได้รู้ตามไปจับก็ต้องรู้ยกเข้ามาก็ต้องรู้ทำอยู่นั้นยื่นแขนต้องรู้เข้ามาต้องรู้นี่ฝึกทุกแบบเหมือนกันนักเรียนเขียนหนังสือใหม่ขีดเส้นบรรทัดแล้วให้เขียนในระหว่างบรรทัดอย่าให้ออกไปนอกบรรทัดแต่ถ้าเราเขียนชำนาญแล้วกระดาษไม่มีบรรทัดเราก็เขียนได้เรียบร้อยเส้นตรงไม่มีบรรทัดเพราะเราชำนาญแล้วแต่ว่าเด็กนั่นมันยังไม่ชำนาญต้องขีดเส้นไว้เอาเขียนระหว่างบรรทัดนี้นะเว้นหนึ่งบรรทัดนะแล้วก็เขียนมันก็เขียนไปตามเส้นบรรทัดหนังสือก็เรียบร้อยฉันใดคนเราที่ฝึกสติก็ต้องทำอย่างนั้นจะจึงเห็นว่าคนที่ฝึกสตินี่เดินช้าเคลื่อนไหวช้าทำอะไรช้าช้าที่ทำช้านะก็เพราะว่าจิตคอยกำหนดทำเร็วมันกำหนดไม่ทันในคู่เข่าคู่ออกเร็วนี่มันกำหนดได้ยังไงหยิบของวางของรุนแรงทันได้อาการไม่เรียบร้อยแต่ถ้าเราหยิบช้าช้าเคลื่อนไหวช้าช้าสติมันคอยกำหนดได้ความจริงคนไทยเรานั่นได้สอนลูกหลานให้มีสติอยู่เป็นประจำตั้งแต่บุรุษโบราณมาเขาเรียกว่าสอนวิชาความเป็นผู้ดีให้แก่เด็กนั่งให้เรียบร้อยเดินเรียบร้อยเอาตัวกินข้าวตักข้าวเข้าปากเปิดข้าวต้องเรียบร้อยตาก็สอนมาให้มีกิริยามารยาทเรียบร้อยทุกเหตุทุกผลทุกแห่งไม่ว่าจะทำอะไรจะนุ่งผ้าสวมเสื้อจะเดินจะนั่งจะเคลื่อนไหวกิริยาบทของร่างกาย
ซึ่งนี้เป็นคุณธรรมเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่แรกสิ่งเหล่านี้มันมาจากไหนก็มาจากธรรมะในพระพุทธศาสนาที่สอนให้มีสตินั่นเองเขาจึงสอนให้ทำอย่างนั้นแล้วเวลานั่งก็เขาสอนให้นั่งตัวตรงนั่งแบบขัดสมาธิคนไทยเราสมัยก่อนไม่มีเก้าอี้ไม่มีโต๊ะอาหารก็นั่งกับพื้นวางบนโต๊ะบนพานถ้าเป็นคนที่มีฐานะหน่อยต้องมีโต๊ะทองเหลืองวางกับข้าวจะทำได้ทองเหลืองก็เรียกว่าโต๊ะหรือพานมาวางไว้แล้วก็นั่งตัวตรงรับทานอาหารเวลารับทานอาหารต้องทำช้าช้าเคลื่อนไหวช้าช้าเคี่ยวช้าช้าไม่ให้ไม่เข้าลนตกลงข้างที่นั่งเห็นว่าเปิดข้าวไม่ไม่เข้าตกไม่ได้ว่าสมัยเป็นเด็กนี่คุณยายดูนักหนาเวลาทานข้าวนี่ถ้าข้าวตกสักนิดหนึ่งยายดูทุกทีบอกว่าไม่เรียบร้อยอย่าให้ข้าวตกข้าวนี่เป็นของมีค่าสำหรับชีวิตเป็นแม่ของเราเกียรติจะให้ตกไม่ได้ต้องกินให้หมดทุกเม็ดก็สอนไปในแง่ว่าเป็นสิ่งที่ควรเคารพข้าวเนี่ยให้ความจริงนั่นก็ต้องการให้เรากินเรียบร้อยไม่บูมมามไม่เปลือกไม่เปื้อนทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยนี่เป็นเรื่องการฝึกกัดให้มีมันยากนั่นเองให้มีมันยากเรียบร้อยเพราะงั้นคนไทยเรานี่ถ้าไปในสังคมชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศเขาจะเห็นว่าคนไทยนี่มีกิริยามันญาตินุ่มนวลเรียบร้อยน่าคบหาสมาคมญี่ปุ่นมีชาติหนึ่งที่เขารับวัฒนธรรมจากพระพุทธศาสนาไปอบรมจิตใจเขาคนญี่ปุ่นนะเขารับรองว่าเขาที่มีความเจริญก้าวหน้าทุกแง่ทุกมุมเนี่ยเพราะธรรมะในพระพุทธศาสนาเขานับถือพุทธศาสนาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนเราวิธีการไม่เหมือนเราแต่หลักคำสอนนั้นในส่วนลึกก็เหมือนกันอริยสัจสี่มรรคแปดการฝึกอะไรๆเหมือนกันแต่ว่ามีพิธีอะไรบางอย่างซึ่งแตกต่างออกไปเล็กๆน้อยๆมันเป็นส่วนปลีกย่อยเนื้อแท้เหมือนกันเขาได้เอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้เป็นวัฒนธรรมของชาติเราจึงเห็นว่าคนญี่ปุ่นนั้นเวลาช้าก็ช้าเวลาไวก็ไวแต่ไวอย่างมีสติไม่ได้ไวอย่างลิ้นนั้นมันไวโดยไม่มีสติเราจึงเห็นเป็นอาการลุกลิบลุกลี้ลุกลนไปแต่ว่าความเคลื่อนไหวของคนที่มีสตินั้นไม่ไวก็มีจังหวะช้าก็มีจังหวะทำอะไรนะเรียกว่ามีจังหวะคือเขามีสติคอยควบคุมการกระทำจะเคลื่อนไหวแต่อิริยาบถนี่ดูเชิดช้าเรียบร้อยก็เห็นว่าพิธีการเลื่อนน้ำชาเขาถือว่าเป็นเรื่องอวดแขกกันเลยทีเดียวเลื่อนน้ำชาเนี่ยเป็นเรื่องอวดแขกผู้หญิงที่เป็นคนรินน้ำชาต้องมีท่าอย่างนั้นรินน้ำชาไม่ให้หกไม่ให้เล่นถ้วยแล้วก็น้ำชาก็ต้องมีสีมีกลิ่นพอเหมาะพอดีรินแล้วไปแจกคนนั้นแจกคนนี้คนรับแจกก็ต้องดื่มด้วยท่าทางอย่างนั้นต้องดื่มให้หมดถ้วยแล้วก็วางถ้วยก็มีท่าทางนั้นมีจังหวะนี่แหละคือว่าเขาฝึกสตินั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรฝึกให้รู้จักใช้สติกำกับอยู่ตลอดเวลาอาการผุนผันพันเล่นไม่มีแต่ถ้าถึงหมดจะว่องไวเช่นทหารรบทัพจับศึกเขาเล่นกีฬาเขาก็ทำได้เขาว่องไวได้เหมือนกันแต่ว่องไวอย่างมีสติไม่ได้ว่องไวอย่างขุนผันทันแรกมันผิดกันว่องไวมีสติมันก็มีจังหวะดีแต่ถ้าว่องไวด้วยอาการขุนผันทันแรกจังหวะไม่เรียบร้อยเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาเขาเอาระบบของพระพุทธเจ้าไปใช้คือเอาธรรมะเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันไปฝึกจิตฝึกกิริยามันยากฝึกการกินการอยู่ทุกอย่างเขาจะเอาไปใช้เขาเจริญก้าวหน้าเพราะได้อาศัยธรรมะเหล่านี้เป็นพื้นฐานทางจิตใจ
เมืองไทยเราก็ได้ใช้มาพอสมควรแต่ว่ามาในตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเรียกว่ามันเกิดการปะปนกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตกตะวันตกนั่นชักจะแรงแต่ว่าไม่ใช่จะตะวันตกส่วนดีตะวันตกส่วนที่ไม่ค่อยจะดีเท่าใดเข้ามาปะปนในกิริยามันยากของคนไทยเราทำให้คนไทยเปลี่ยนสภาพไปแทนที่จะอ่อนโยนอ่อนน้อมกลายเป็นแข็งแข็งทื่อๆไปนี่เราไปรับของตะวันตกมาใช้รับไม่เป็นรับไม่ถูกเอามาใช้มันก็ผิดความจริงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรัชกาลที่ 5เป็นสมัยที่เราเริ่มรับตะของตะวันตกมาใช้พระองค์จะต้องพิจารณาว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะแก่นิสัยคนไทยแล้วถ้าจะให้คนไทยทำอะไรซึ่งเป็นแบบต่างประเทศต้องมีคำอธิบายยืดยาวเขาเรียกว่าพระราชปรารภในเหตุการณ์นั้นแม้จะออกกฎหมายสักฉบับหนึ่งต้องมีพระราชปรารภยาวสมัยนี้ไม่ค่อยมีสารุปอย่างนั้นออกกฎหมายก็ออกกันเลยเขียนออกมาเลยแต่ว่าสมัยก่อนนั่นเหมือนพ่อปกครองลูกจะให้ลูกทำอะไรนี่ก็ต้องอธิบายว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้นทำไมจึงต้องวางกฎอย่างนั้นทำไมจะต้องวางระเบียบอย่างนี้แยกยนต์เขาทำอะไรแยกยนต์ไม่ได้ทำอย่างง่ายๆอธิบายให้เขาใจว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้นมีความจำเป็นอย่างไรที่เราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เพื่อให้คนเข้าใจความจริงคนสมัยนั้นไม่เคยได้อ่านหนังสือเพราะว่ารู้หนังสือน้อยแต่ก็เขียนไว้ยืดยาวเพื่อประโยชน์แก่คนชั้นหลังให้เห็นว่าคนสมัยก่อนนั้นเขาทำอะไรเขามีเหตุผลไม่ได้ทำด้วยอารมณ์แต่ว่าใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงให้ทำอย่างนั้นเช่นให้เปลี่ยนนุ่งกางเกงเปลี่ยนการหมอกข้าวเป็นนั่งเก้าอี้นี่ก็มีเรื่องตารึกอย่างยืดยาวถ้าไปเที่ยวที่บางไปอินจะไปเห็นวัดวัดหนึ่งก็เรียกวัดนิเวศธรรมประวัติวัดนั้นน่ะถ้าดูแล้วนึกว่าวัดฝรั่งโบสถ์ก็มียอดเหมือนโบสถ์ฝรั่งกุฏิก็เป็นของแม่ฝรั่งทั้งนั้นแต่ฝรั่งทั้งนั้นแต่ถ้าเข้าไปในโบสถ์จะไปเห็นว่ามีหินแผ่นหนึ่งเขียนอธิบายไว้ลงในแผ่นหินว่าทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้นิยมชมชอบระบบฝรั่งอะไรแต่ที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อทำให้มันแปลกแปลกให้เป็นของสำหรับชวนดูชวนชมเท่านั้นเองท่านสารบไว้ให้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรไม่ได้ทำด้วยอารมณ์แต่ทำว่ามีเหตุมีผลจึงได้ทำอย่างนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าคนโบราณนั่นเขารอบคอบเมื่อจะทำอะไรนั้นไม่ได้ทำด้วยอารมณ์แต่ทำด้วยสติปัญญาคิดแล้วจึงทำคนอื่นจะไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายให้รู้เรื่องให้เข้าใจความหมายว่าทำไมจะต้องทำอย่างนี้ความจริงในสมัยนั้นท่านมีอำนาจเด็ดขาดเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชสั่งฆ่าคนก็ได้ขังคนก็ได้คำพูดของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นกฎหมายพูดออกไปแล้วเป็นกฎหมายไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ท่านพูดก็ไม่เป็นกฎหมายเลยกฎหมายต้องออกสภาแต่ว่าสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินพูดเป็นกฎหมายไปเลยทีเดียววัดพระพุทธบาทที่สระบุรีนั้นมีที่ดินมากเหลือเกินทิศเหนือจะมีทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกใหญ่มากคนชาวบ้านเข้าไปยึดครองทำนาทำสวนทำอะไรก็ไปชั่วอายุคนหนึ่งสองอายุคนแล้วท่านสมภารที่ไปอยู่ใหม่เห็นว่าดินเหล่านี้มันเป็นของวัดท่านฟ้องพ่อเจ้าของที่ดินเหล่านั้นนะชนะทุกอย่างชนะจนไม่ต้องพ่อแม่เวลานี้จะไปเอ่ยปากว่านี่มันดินวัดนะเขาบอกให้ผมเช่าก็แล้วกันต้องยอมแล้วเพื่อพ่อคดีไหนชนะคดีนั้นทำไมจึงชนะอ้างพระบรมราชองค์การของพระเจ้าทรงธรรมที่ได้ออกราชองค์การไว้ว่าทิศเหนือจากพระพุทธบาทยาวเท่านั้นเป็นของวัดแล้วไม่ใช่ยาวเพียงกิโลเดียวเขาว่ายาวไว้ตั้งยุ่งไม่ใช่เล็กน้อย
มันต้อง400เส้นอย่างออกไป3โยกมันต้อง 1,200 เส้นมันกินมาจนถึงเมืองสระบุรีมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเอาไปในป่าดงเพิงฟรีนี่กรมพระพุทธบาทเราเอาที่วัดพระพุทธบาทไปตั้งกันเยอะแยะสมภารแกคล้องต้องเสียค่าเช่ากันงอแงไปตามๆกันนะเอาเวลาดูการมาใช้นี่พระเจ้าแผ่นดินพูดอะไรเป็นคำเด็ดขาดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครูคนนั้นเป็นคุณหลวงไงสอนหนังสือดีทรงชมเชิญเชิญว่าครูสอนดีให้รับเงินเดือน90บาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้90บาทอยู่จนตายไม่ได้ขึ้นแต่กระทรวงจะขึ้นก็ไม่ได้เพราะว่าในหลวงมีพระราชโองการให้90ต่อนั้นลดก็ไม่ได้เวลาออกบำนาญก็ต้อง90อยู่นั่นนั้นลดไม่ได้ได้90จนตายครูคนนั้นเพราะในหลวงจะไปพูดชมว่าครูสอนดีให้รับเงินเดือน90บาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วรับอีกแล้วไม่มีใครจะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยนี่แสดงเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินพูดเป็นกฎหมายเพราะงั้นท่านไม่ค่อยพูดอะไรพูดน้อยไม่ได้พูดเผลอไม่ได้นะเช่นพูดว่าไอ้นี่เอาไปตัดหัวที่ถามพอไปตัดได้จริงๆนะพูดได้พูดเล่นไม่ได้อะไรมาท่านพูดเล่นไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินต้องพูดคำจริงคำแท้อยู่ตลอดเวลามีสติพูดมีสติทำมีสติในทุกเรื่องเผลอไม่ได้คือมันเป็นอำนาจขึ้นมานี่เกิดความเสียหายนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคนโบราณก็ฝึกตามหลักการของธรรมะฝึกสติฝึกให้มีปัญญาอยู่ตลอดเวลาสมัยนี้เราก็ต้องใช้อย่างนั้นฝึกลูกฝึกหลานให้มีสติให้รู้จักควบคุมตัวเองให้รู้จักบังคับตัวเองไปตั้งแต่ตัวน้อยๆอย่าตามใจมากเกินไปอย่าปล่อยมากเกินไปแล้วก็จะสอนยากเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เราต้องเด็ดขาดไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ได้ก็ต้องได้ให้เป็นคนตรงต่อคำพูดที่ได้พูดออกไปเด็กก็จะเข้าใจว่าอ๋อถ้าแม่พูดว่าไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆถ้าได้แล้วก็ต้องได้ไม่ใช่ว่าช่วงตรงนี้พูดเราไม่ได้ประเดี๋ยวเดียวได้เด็กมันก็ไม่ได้อยู่ตะกี้เลยแล้วมาได้แล้วทีหลังก็เป็นนี่เลยมันก็ไม่กลัวเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงต้อยคำเร็วเกินไปไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีระบบสำหรับชีวิตมันก็เกิดเป็นปัญหาที่เรื่องนี้ก็สำคัญเพราะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยจะทำอะไรอย่าทำด้วยความเผลอความเผลอนั้นภาษาธรรมะเรียกว่าประมาทประมาทะบาลีว่าคำว่าประมาทะพอมาแปลงเป็นไทยว่ามีประคือประขึ้นหน้าประมาทประมาทก็คือลืมนั่นเองเผลอไม่มีสติในขณะนั้นก็เรียกว่าเราประมาทประมาทูมัจจุนูปะทังความประมาทเป็นฐานแห่งความตายอัปมาทูอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายไม่เสียหายไม่แตกไม่หักไม่บุบไม่สลายแต่เราไม่ประมาทเราทำทุกอย่างเรียบร้อยแต่ถ้าเราเผลอไปเราประมาทไปสิ่งทั้งหลายไม่เรียบร้อยเพราะนั้นต้องหัดเวลานั่งอยู่จะลุกขึ้นก็ต้องลุกขึ้นด้วยสตินั่งลงด้วยสติเดินด้วยสติเดินด้วยสติก็ไม่ไปเตะกระโถนไม่ไปชนกันน้ำไม่มีอะไรเสียหายพอเรามีสติเดินได้ก็เดินเรียบร้อยคนเดินด้วยสติเก้ามีจังหวะเรียบร้อยไม่สุนทรพันธ์แน่เดี๋ยวก็มีสติกำกับสติจึงเป็นเครื่องช่วยให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปด้วยความถูกต้องมีระเบียบเรียบร้อยในชีวิตประจำวันนี่เป็นเรื่องที่ควรฝึกเราฝึกในที่สงบก่อนแล้วต่อไปเราก็ไปไหนก็ไปด้วยความมีสติขับรถด้วยความมีสติเปิดประตูรถลงจากรถก็ด้วยความมีสติไม่มีสติมันก็ไม่ได้เหมือนกับเขาเล่าว่านายพลคนหนึ่งสมัยนั้นเขามีเรือบินแบบเรือบินน้ำอันนี้เรือบินเนี่ยมันลงได้ในน้ำลงได้บนบกพอไปถึงบนบกเขาบอกว่ายังลงไม่ได้ให้นั่งไปก่อนเพราะจะไปลงที่สนามบินน้ำพอไปถึงสนามบินน้ำแกเปิดแล้วเขาเปิดประตูแกลงพุ่งลงไปเลยแกนึกว่ามันบนบกมาเลยไปจมน้ำไป
คนต้องไปช่วยกันเลยนี่เรียกว่าเผลอสติไปเผลอสติลงไปในน้ำนึกว่าบนบกมันไม่ได้นี่เพราะเผลอลืมไปนะนั่งเพลินเพลินลุกขึ้นลงไปเลยนะมันก็ทำไม่ได้คนเรามักจะมีอาการเช่นนั้นบ่อยๆเพราะไม่ได้อบรมสติไว้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้อบรมบ่มสติบ่มปัญญาเพื่อให้ชีวิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีดังแสดงมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็เรามาหัดสติกันอีกอบรมสติด้วยการกำหนดที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อะไรคือหัดสติเหมือนกันเพ้อไปแล้วไม่อยู่ที่ลมแล้วไปตลาดแล้วไปบ้านแล้วไปโน่นแล้วเห็นไหมนะพอซ่อนไม่อยู่ตรงนี้ให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกจะหายไปไหนเป็นเวลา5 นาทีเชิญได้